Ba, Laura, eta hamalau minutu ditugu eta irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta duela gutxi aurreratu dugun bezala Bilbo aldera joko dugu, Bilbo hiriako estudioetan dugulako Ane Zabala, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz ondo?
Ondo, bai, eguzkia dugu lagun, eguraldi ederra daukagu, beraz, ederto.
Egun hauetan aprobetxatzeko egunak direla ematen du, bai.
Bai, ala da.
Bueno, Ane, Bilboko kontuekin hasiko gara ondo iruditzen bazaizu, eta lehenik eta behin, Abandoko geltokiari begira jarri behar gara, izan ere, proiektua adostu dute, eta, zeresana ere eman du abiadura handiko trenak izango duen ezaugarri horiek.
Bai, hala da, aurreko asteko albistea da, ostegunean barkatu elkartu ziren sustapen ministroa eta udaletze jaularitza eta Bilboko udala, baina gu beste kontu batzuetan ibili ginen, beraz, gaurko gardu dugu albistea. Bai, adostu dute dagoeneko, nola izango den Abandoko geltoki berriaren proiektua eta nork ordainduko duen zer 150 zue Fomentok ordainduko du beste 150 Jaularitza eta Bilboko udalaren artean. Geltokiak beraz lurrazpitik iritziko da, bai, abiadura handiko trena eta baita ere gaur egun horra, beste tren batzuk heltzen dira, ez? Zerkaniazeko beste batzuk, Muskizetik eta datozen tren horiek. Hoiek ere hor geratuko dira, beraz, aipatu zuten gaitik, hiru solairu edukiko ditu berantza eta azkenekoan adiare handiko trena legoke eta beste trenak eta gero ere gune komertzial bat. Kontua kontu, 80.000 metro karratu geratuko dira libre, estazioa lurperatuta, eta hiriaren bihotzean daude, zentroan, eta beste behin bagaude Bilbon obra faraoniko baten aurrean. 2023an iritziko da atzete abiadino handiko trena Bilbora, eta hemendik eta ordura arte, suposatzen dut, zehazten joango direla, Abando geltoki berri horren inguruetan, zer egingo den, ez? Etxe bizitzei dagokionez udalak hiru plan ditu. Batetik, 887 etxe bizitza egin, 8 alturako eraikinetan, bigarren plan bat da 1.362 etxe bizitza egin, 20 plantako eraikinetan, edo 1.330 alturako eraikinetan. Hala ere, Asier Abanza hirigintza zinegotziak datorren urtean esan zuen zehaztuko dela hau, hori oraindik ez dagoela zehaztuta, alkateak ere hitz egin zuen honen inguruan eta esan zuen gehiegikeri urbanistikorik ere ez dala egingo, bestetik ere parke bat egongo dela eta orain arte ikusi duguna, sinatu ostean ikusi duguna izan dira maketa batzuk, ez? Simulazio batzuk nola izango den hori lurperatuta geratuko den espazio hori. Eta kontutan hartu behar du, gainera espazioan handia, 80.000 metro karratu direla, eta esango gendun gaur egun ere hor muga bat edo dagoela trenbide horiekin. Apizkat, San Francisco, Zabala auzoa eta moztu egiten direla, Abandorekin, behin hori lurperatuta, hori elkartu egingo dela. Eta horrek ere, eragina izango duela ziurrenik bertoko auzoetan, bai.
Oraingo zean edakigunez, behintzat, Abandoko geltokiak infrastruktura izugarria izango duela, ez?
Bai, horrela izango da. Ez dute kontu askorik aurreratu, ez? Argazki batzuk, eta hori, nor pagatuko duen zer, eta 480 milioiko kostua izango duela, ez geltokiak 2023an trena iristean martxan egongo dela, hiru altura izango dituela, hiru maiatan egongo direla, ez? Maia, esan bezala, ez? Bilbo Santurtzi eta Bilbo Muskizeko trenak, eta gero ja abiadura handiko trena, iritz den nasak edo, eta gero baita ere gune komertzial bat ere espazio bat geltoki barruan edo. Horrek kontuak.
Eta esan bezala,
bai, auzoen arteko lubaki hori ere desagertu egingo da. Gaur egun trenbideak bai egiten duela, Kantalaujas zubilaino, pizka bat moztu egiten du, esango gendun, zentroa, bai, Zabala eta Bilbo Zaharra edo Alde Zaharrarekin. Eta orduan hori denak enduta, ikusi behar, esan bezala, oso brandia izango da, eta hasten direnean guia konturatuko gara, ze zentroan bai. egongo da eta nabarituko dugu. Mm. Baina honen arira bai luzapen gehiago ekarri ditu albiste honek, ze sustapen ministroa egon zen hemen, eta horren ardura ere du Febeko trenbidea Zorrotza auzoan, hau da errebendikazio historikoa, nahi dute lurperatzea, bi estazio dituzte, eta ematen du sustapen ministerioak eta Bilboko udalak laster sinatuko dutela Zorrotzan Febeko trenbidea eta geltokiaren lurperatzearen hitzarmena. Hitzarmenaren berri Ricardo Barkalak zinegotziak eman die auzo elkarteari, Zorrotzako auzo elkarteak, horrela jakin dugu guk ere, prensa oharra bidali zigutelako, baina elkartearen araberak erakundeen izandako eskarmentuakin zurrak izatea eskatu dute, ez dutela oraindik ere sinatu arte eta dena argi geratu arte, ez dutela oraindik ere zelebratuko.
Alde batetik orduan Zorrotzako Febe geltokiaren auzia edo dago, baina aeroportura metroa eramateak ere sortu du ezinegona.
Bai, bestetik garraioaren inguruan ere, atera da albiste bat, komunikabide handi batean non aurrerapen asko egiten diren, udala ere, Jaularitzarekin eta pentsatzen ari dela metroa aireporturaino eramatea. Eta orduan, metroko linea laugarren plataforma, hori eskatzen ari den plataforma, kezu agertu da, ez? Azken finean eurek ere aspaldi duela urte desente dara matzete esaten, irugarren, laugarren linea, auzoietara joan beharko litzateke. Auzoiek zeintzuk dira, Rekalde, Zorrotza, Irala eta guzti hori. Mendebaldeko partea esango gendu. Bilboren mendebaldeko partea, egun bakarrik Bilbobusak heltzen direla ara. Ez daukat ez tranbiarik, ez da metrorik. Eta aspaldi, protesta egin dituzte, egizakateak eta abar. Eta orain buruz ez dakit, baina jendetza bizi da horrez. Eta horren aldarrikapena esaten dute, ez da bakarrik zentrora jaisteko, eurek zentrora jaisteko, badutelako Bilbobus eta oinez ere joan daitezkelako, aldarrikatzen dutena da metroak ere ematen dizula beste leku batzuetara iristeko, hau da, Santurtzi edota Getxo Plentziaraino.
Horrelaxe daude kontua Bilbo aldean metroari eta HT-ari dagokionean, protestak Bilboko leku ezberdinetan eta abandoko geltokiaren albiste hau. Baina beste kontu batzuk ere ekarri dizkiguzu gaurkoan eta bihar bertan hasiko da, bihar eta etzi okerrezpanago hezkuntza grebak unibertsitatez kanpoko hezkuntza grebak izango dira eta horrekin lotuta Lomce eta Heziberriko azterketei plantoak ere izan dira Bilbon.
Izango dira martxoan egingo dituzte azterketak, Luis Briñas eta Santutxu ikastetzeetan eta berriro ere prentzaren aurrean agertu ziren guraso eta ikasleak esanez, berriro ere aurreko urteetan bezala, hirugarren ikasturtea da, eta planto egingo dietela azterketa horiek egitera. Santutxuko hezkuntza komunitateko kideak Basarrate plazan egin zuten agerraldi jendetsua, eta aurten lehen hezkuntzako hirugarren mailako azterketekin. DBH bikoak, PISA eta selektibitatea. Eta, eurek esaten dute, hori Lonceren aplikazioa dela eta kanpotik datorren sistema bat eta orduan klasifikazio sistema horri kontra egiteko eta hori dela eta hiru ikasturtetan hasitako borrokarekin jarraituko dutela eta aurten martxoaren bukaeran aste santua baino lehen ja lehenengo azterketak izango dituzte eta gurasoak atera ziren esanez aurten ere planto egingo dutela inposatutako kanpo azterketa hoietara. Eta, eurarekin jarraituko dutela, bai ikastetxe bietan, bai Luis Briñasen, eta Santutxu ikastetzean, eta hezkuntza plataformen topagunearen dinamikarekin bat egiten dutela.
Ikusten denez, Euskal Herriko leku ikastetxe askotan planteatu dira ia da plantoak, azterketa hauekiko ikusiko dugu kontuak ere aurrera pausuak dituen, edo nola doan. Hane, azken azken gai bat ere ekarri diguzu, loraldiari buruz hitz egingo dugu orain, izan ere, martxoaren 5-26 bitarte, festival hau luzatzen ari da, eta orain momentuan, loraldian bertan sartuta zaudet, ez da?
Ekialdean, bai, erdialdean esango nuke. Bai, aipatu bezala aurreko astean abiatu zen loraldia, lore jokoei egiten die, ba, ezakit,
erreferentzia,
bai. Eta abiatu ziren gainera Arriaga antzokian, Dublinetik Hendaiara deituriko antzeslanarekin, bueno, duela 4 urte loraldia hasi zenean, testu hori idatzi zuen Patxoteieria eta Aitor Mazok gorpustu zuen. Anton Dabadiaren historia kontatzen da, gutxi gora bera, jakiteko Anton Dabadia lore jokoen sortzaia izan zen, Dublinen jaio zen, baina ama zuberotarra zuen, eta inudea eraman, eta euskera ikasi zuen, naiz eta Dublinen bizi izan zen, eta gero aberatza izan zen, zintzilaria eta handik eta ondo ibili zen, Hendaian bukatu zuen, handauka Abadia gaztelua, eta hori kontatzen duen antzes testua idatzi zuen duela 4 urte Patxoteieriak eta Aitor Mazok gorpustu zuen duela 4 urte loraldiaren lehenengo edizioan. Handik gutxira Aitor Mazok hil egin zen. Eta haren omenez ere eta bere memorian, Aitor Mazoren memorian, aurten berriro ere taularatu zuten Antxon Dabadia Dublinetik Hendaiara antzeslana. Metro kuadrokoko Ier Gillanek zuzendu du obra, Txomen Egi aktorea gorpusten zuen kasu honetan, Antxon Dabadia, eta gero Misel Duko alaia bere alaba eta Zaher Zeberio musikan izan dira. Eta horrela abiatu zen, antzeslan eder horrekin abiatu zen loraldia, eta hemendik eta beste aste betera ia 120 ikuskizun izaten agira gara Bilbon, euskarazko kultura ardatza duen jaialdia dugu, eta egia esan oso zaila da ere esatea da gomendatzea, 1000 gauza daudelako gaur esaterako, liburu baten aurkezpena dago, atzo baita ere kantagintzaren gure imaginarioa kantagintzaren bitartez aritu ziren biran Rafa Rueda eta Gotxon Barandiaran, bihar Dabilen Harriari so izango da, izarran estar berezi bat, Ruper Ordorikaren unibertsuan sartuko dira, Kenzazpi, Mize, Mikel Uraken, Balerdi, eta Isiar Oresa, eta hemendik, eta Ie Bukaerar arte, hainbat kontu ditugu loraldian.
Bueno, aukera paregabea loraldiarena ere, 1000 gauza esan duzun bezala ikusteko, ala ere, loraldia.eus webgunean ere, denak ikusgai daude, entzuleren batek orain espaldin badu eduki denborarik azaldutako apuntatzeko, sartzeko aukera du eta dena ikusteko. Martxoaren 26 arte luzatuko da, beraz oraindik ere aukera asko daude. Ane, ez dakite beste zerbait geratu zaigun komentatzeko, edo gaurkoz hemen utziko dugun?
Hemen txautxiko dugu, bai.
Oso ondo. Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik eta Bilboko kontu guztia bezebra bidara ekartzeagatik. Urrengora arte.
Urrengora arte, bai.
Agur.